Bəliblər, onlar həm də qərara gəliblər ki, büdcə kəsinə salmaq üçün Yunanıstana verdikləri vaxtı da 2014-cü ildən 2016-cı ilə qədər 2 il müddətinə uzatsınlar. Amma Yunanıstanın təcili ehtiyacı olan yardım paketinin verilib-verilməməsini noyabrın 20-sində bir daha müzakirə eləyəcəklər. Yunanıstan hökuməti büdcə kəsinə azaltmaq üçün maaşlar və pensiyaların kəsilməsi, pensiya yaşının artırılması və iqtisadları nəzərdə tutan qənaət tədbirlərini ötən həftə təsdiqləmişdi. Bugünə qədər Yunanıstan Avropa Birliyinin ayırdığı 240 milyard avroluq paketin 150 milyard avrosunu alıb və hökumət indi bildirir ki, növbəti 31 milyard avroluq tranşı verilməsə, hökumətin pulu bu günlərdə qutaracaq və müflis ola bilər. Belarusdakı müstəqil Arçi jurnalının baş redaktoru təhlükəsizliyindən qorxduğunu əsas gətirib ölkəyə qayıtmayacağını deyir. Valeri Bulhakao dövlət televiziyasında onun 2-ci Dünya Müharibəsi haqqında yazdığı kitabın ekstremist olması ilə bağlı verilişlər yayımlanması və maliyyə polisinin onun qanunsuz biznes fəaliyyəti haqqında araşdırmaya başlamasından ehtiyatlanır və siyasi motivlə həbsi üçün zəmin hazırlandığını düşünür. Ötən həftə müxalifət fəallarına Aleksandr Atroşenkao da Polşadan ölkəsinə qayıtmadan imtina eləmişdi. Belə, bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən decimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir etmə.
Yoxsa təhqir etmə. Mən sonra səndən getməyəm. Mən
subyektivdə xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişi təxminən 23 dəqiqədən sonra efirdə olacaq. Canlı debatı dinləyə bilərsiniz Penklubda. Təhsil sahəsinə aiddir bu dəfəki veriliş və sual budur ki, Azərbaycan məktəblərində seksual tərbiyə üzrə dərslərin keçirilməsinə necə baxırsınız, buna ehtiyac varmı və ümumiyyətlə bu mümkündür mü Azərbaycan şəraitində müəllimlə şagirdin bu mövzuda ünsiyyət qurması. Qonaqlarımız da bu mövzuda danışacaqlar. Milli Fikir Mərkəzindən Şəhriyar bəy olacaq və Təmiz Dünya Mərkəzindən Mehriban xanım Zeynalova və onlar iki əks mövqenin təmsilçiləridir. Biri bu dərslərin əleyhinə, biri isə əleyhinə çıxış eləyir və debata təxminən 22 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz kontekst başa çatandan dərhal sonra. Günün sualını isə bir daha xatırladıram. Sizcə dövlət adi vətəndaşın sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yetərincə pul ayırır mı? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Gələn ilin dövlət büdcəsində hansı sahəyə nə qədər pul ayrılacaq? Azərbaycana neft milyardları axmağa başlayandan bəri dövlətin büdcəsində bir cəhət xüsusilə müşahidə olunmağa başlayıb. Büdcədə ən çox pul tikintiyə, infrastruktura, körpü salmağa, yol çəkməyə və başqa bu kimi işlərə ayrılır. Bəziləri deyirlər ki, cavan ölkə ilə belə deyiləməlidir, iqtisadi inkişaf üçün bu yatırımlar lazımdır. Bəziləri isə deyirlər ki, bu korrupsiya mənbəyidir və dövlət vətəndaşların sosial müdafiəsinə daha çox pul ayırmalıdır. İndi parlament gələn ilin dövlət büdcəsində müzakirə eləyir və səslənən fikirləri əməkdaşımız İlqar Rəsul çatdıracaq öz reportajında.
Oktay müəllim, mən çox danışmayacağım. Ancaq bir sual vermək istəyirəm və mənim çox maraqlandıran bir sualdır. Görün bu büdcənin həkimlərə, müəllimlərə, alimlərimizə, pensiyaçılarımıza, əlillərə xeyri olacaq ya olmayacaq?
Bu deputat Zeynəb Xanlarovanın Milli Məclisin sədri Oktay Əsədova verdiyi sual idi. Noyabrın 13-də parlament 2013-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsini müzakirə edib. 3 gün davam edəcək müzakirələrdə millət vəkilləri də daha çox birləşdirən məsələ layihədə elmə, təhsilə ayrılan vəsaitin azlığı olub. onlar büdcənin ümumilikdə yüksək səviyyədə hazırlandığını və ona səs verəcəklərini bildirsələr də, çıxışlarını ammasızla yekunlaşdırmayıblar. Yapdan olan deputat İsmail Hacıyev deyir ki, əhalinin bir qismi, xüsusilə də elm işçiləri orta maaş həddindən aşağı maaş alırlar. Deputat fikrini əsaslandırmaq üçün deyir ki, elmi işçilər ipoteka krediti almaq şansından məhrumdular. Bu da onların maaşlarının səviyyəsinin göstəricisidir.
2030-cu dövlət büdcəsində ümumi vəsait artıq olduğuna görə elmə ayrılan vəsait də təbii ki, bir qədər artıq olacaqdır. Buna görə də təkcə bu artımı yox, gələcəkdə faiz etibarilə dövlət büdcəsində neçə faiz elmi işçilərə ayrılır. Bunu nəzərə almağı mən İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən və Maliyyə Nazirliyindən xahiş edirəm.
İqtidar yönlənə Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da bu il olduğu kimi gələnin büdcəsində də elmə az vəsaitin ayrıldığını və bunun onu narahat etdiyini bildirib.
Kifayə qədər az vəsaitdir, bundan elmi inkişaf etdirmək mümkün deyil və kifayə qədər böyük vəsait sərf etməsək, əlbəttə bu sənin inkişafı haqqında danışmaq mümkün deyil.
Hakim partiyanın digər təmsilçisi, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov da deputat həmkarları kimi hesab edir ki, bu sahəyə büdcədə nəzərdə tutulan vəsait artırılmalıdır. Adətən büdcədə elm, təhsil, səhiyyə və digər sahələrə vəsaitlərin artırılmasını deputatlar Musa Quliyev, Fazil Mustafa, İqbal Ağazadə və digərləri də qaldırırlar. Amma sonda Maliyyə Naziri bütün suallara və təkliflərə münasibət bildirir, bəzi təkliflərin nəzərə alınacağını da istisna etmir. Bununla da parlament büdcəni təsdiq edir. Sonda hansısa sahələr üzrə vəsait artımı baş versə də, bunlar o qədər də ciddi artımlar olmur. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, əslində Azərbaycanın dövlət büdcəsini bir neçə nəfər tərtib edir. Yəni, bu məsələ Maliyyə Nazirliyi ilə Prezident Administrasiyası arasında həll olunur. Digər qurumlarda və parlamentdə keçirilən müzakirələr isə sadəcə mövcud prosedurların yerinə yetirilməsi məqsədi daşıyır.
Daha çox həm Milli Məclisin reputasiyasını qorumaq üçün, həm də onun elmə, təhsilə və səhiyyə olan qayğısını nümayiş etdirmək üçün daha çox Milli Məclis üzvlərinə icazə veririk ki, onlar bu mövzulardan danışsın. Və onlar da adətən belə danışırlar. Və sonda da mən sizə deyim ki, cüzi də olsa dəyişiklik olacaq. Onlar danışıqları ola bilər ki, təhsildə, səhiyyədə, sosial istiqamətlərdə hansısa bir cüzi də olsa dəyişikliklər baş verdi. Yəni bu mümkündür, amma köklü dəyişikliklərdən söhbət gedə bilməz.
Quba Dibadoğlu deyir ki, əslində büdcənin parlamentdə müzakirəsi oktyabrın 25-dən başlayaraq dekabrın 20-sinə dək davam edə bilər. Amma belə bir müddətə Milli Məclisdə büdcəni müzakirə etmək mümkün deyil. Heç belə müzakirələr aparası parlamentdə yoxdur Azərbaycanda. Ona görə də büdcənin müzakirəsini çox qısa müddətə təyin edirlər. Əvvəllər parlament büdcəni bir həftə müzakirə edirdi. İndi daha da azaldıb 3 günə indiriblər bu müddəti. Belə az vaxtda isə Quba Dibadoğlunun fikrincə normal dövlət büdcəsi formalaşdırıla bilməz. 2013-cü ilin dövlət büdcəsi layihəsinin parlamentdə müzakirələri noyabrın 14-ü və 15-i də davam edəcək.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Sualımız belə idi ki, sizcə dövlət vətəndaşların rifahı üçün kifayət qədər pul ayırırmı? Hörmətli azadlıq, bunu Elxan müəllim imzalı dinləyicimiz yazır. İşçi və qulluqçuların sosial və iqtisadi hüquqlarını qorumaq Respublika Həmkarlar Təşkilatı Konfederasiyasının bir nömrəli vəzifəsidir. Səttar Mehbaliyev müəllim və həkimlərin Səttar Mehbaliyev müəllim və həkimlərin maaşlarının bir neçə dəfə artırılması ilə bağlı Ümum Respublika tətili təşkil eləyib, ona rəhbərlik etməli ya da vəzifəsindən istifa verməlidir. Bunu Elxan müəllim imzalı dinləyicimiz yazır. Şəkidən başqa bir mesaj. Aras Səməd imzalı dinləyicimiz yazır ki, görəsən Tünzalə Ağayevanın bir aylıq qazancı müəllimlərin, həkimlərin əmək haqqına bərabər olsaydı, Heydər Əliyevin mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam sözlərini mahnı kimi oxuyardımı? Bəzən özüm özümə deyirəm ki, İlham Əliyev, Kəmaləddin Heydərov pulları Xəzər kimi səpən Ziya Məmmədovun oğlu sutkada 10-12 saat ağır bir işdə çalışsa, ayda 450-500 manat maaş alsa və 200 manat civarında da kirayə haqqı ödə desə, öz ailəsini necə dolandırar? Bunu da Aras Səməd imzalı dinləyicimiz yazır. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Son illərdə Bakıda və başqa bölgələrdə qazanxanalar yenidən qurulur, binaların istilik sistemlərinin boruları dəyişdirilir, rayonların qazlaşdırılmasına böyük pullar ayrılır. Amma qış vaxtı yenə də, xüsusən də məktəblərdə, soyuq havalara hazırlığın zəifliyindən giləylənənlər olur. Bu qışdan nə gözləyək? Bu qış yenə də Məktəblərdə əldə qarma peşlər qızdırılacaq, qızdıracaqmı dərs otaqlarını və ya odunla qızdırılacaq məktəblər yoxsa hökumət tədarükünü əvvəlcədən görüb. Maarif Çingizoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
52 yaşlı Əli Səhsanovun ötənilki xəstəliyi hələ də canından çıxmayıb. Saltır rayonunun Noruzlu kənd orta məktəbində müəllim işləyən həmsöhbətim xəstəliyini də dəst edəyi məktəbdə tapdığını bildirir. Xəstələməsinə məktəbin həddən artıq soyuq olmasını səbəb gətirir.
Soğuğun ucbatından sən hələ müəllim xəstələnirsə, indi gör uşaq nə vəziyyətə düşür, şagird nə vəziyyətə düşür.
Əli Səhsanov deyir ki, problemi həll etmək üçün müəllimlərin arasından 5-10 manat pul yığaraq yanacaq problemini həll eləyiblər.
Narahat edən səbəblərdən odur ki, əgər dövlət büdcəsindən məktəblər üçün qış mövsümü üçün yanacaq ayrılırsa, niyə bu yanacaq məktəblərə çatdırılmasın? Niyə görə bu bir dənə deyək ki, bizim məktəbdə deyil, başqa məktəblərdə də müşahidə edəndə var. Deyək ki, durub harasa şikayət edirsən, məlumat verirsən ki, qış mövsümündə məktəblərdə bu cür problem var və bilirlər ki, məsələn kimsə maraqlanacaq, kimsə yoxlama gələcək həmin məktəblərə, tələsik gecəyə, nə bilim, gətirirlər yanacaq verirlər ki, babdahana yanacaq da var, hər şeydə istilik də var. Dövlət qurumlarından biri belə deyə hansısa məktəbə xəbərdarlıq edilmədən gəlsə həmin problemlərlə rastlaşacaq.
Masallı rayonunda çıxan Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, onlar da bölgədəki orta məktəblərin silik sistemi ilə bağlı araşdırma aparanda korrupsiya qoxusu gələn xeyli hallar üzə çıxıb. Zahir Əmənova görə köhnə məktəblər bir yana yeni tikilən məktəblərdə də istiliklə bağlı problemlər mövcuddur.
Qırmızı sistemlər quraşdırılıb, təzə tikilən məktəblərdə zaten, amma onların bir çoxu işləmir, ya bir hissəsi işləyir, bir hissəsi işləmir. Yəni, bir görürsən, məktəb istifadəyə verilib, amma təzə məktəbdə uşaqlar yenə özləri ilə mənim odun aparırlar, təzə aparırlar, məsələn, məktəbiz adı qızdırmaya.
Baş redaktor deyir ki, elə məktəblər var ki, onları vəsait turu yanacaq üçün ayrılıb. Amma həmin vəsaiti mənimsəmək üçün bəzi məktəblər həmin pulun bir hissəsinə odun almaqla qalan vəsaiti mənimsəyiblər. Zahir Əmənov belə bir halla bağlı Baş Prokurorluğun rayonun 2 kənd orta məktəbində araşdırmalar apardığını deyir. Təhsil Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə bəzi istisnalara çıxmaq şərti ilə ölkədəki bütün məktəblərin qışa tam hazır olduğunu bildirir.
Ölkədə təxminən 4500-dən çox təhsil müəssisəsi var. Bunlar müxtəlif cür qızdırılır. Xüsusilə mərkəzi şəhərlərdə, Bakı şəhərində mərkəzləşmiş istilik şəbəkəsinə qoşulublar məktəblərimiz. Bakıda 180 məktəb, digər məktəblərdə isə bir çoxunun fərdi qazanxanaları var və rayon kənd məktəblərində isə çox az miqdardadır ki, təbii yanacaqlarla, odunla və digər yanacaqlarla qızdırılır.
Bayram Hüseynzadə deyir ki, əgər qaz və elektrik enerjisi ilə bağlı problemlər yaşanan yerlərdə məktəblər isidilmirsə, bu Təhsil Nazirliyinin günahı deyil.
Biz Təhsil Nazirliyi olaraq nə təbii qaz istehsal eləmirik, nə elektrik enerjisi və nə də bunlara baxan qurum deyilik. Əgər məktəblərimizdə təbii qaz və elektrik enerjisi olsa, şübhəsiz ki, istilik sistemində problem olmayacaq.
İqtisadçı Rövşən Ağayev bildirir ki, onların ötən il bəzi rayonlarda apardıqları araşdırmalar zamanı yanacağa ayrılan vəsaitin məktəblərə gedib çatmadığı üzə çıxıb.
Şahid olduğum odur ki, mən görmüşəm ki, kənd və rayon məktəblərində bir qayda olaraq dövlət büdcəsindən ayrılan istilik haqqı gedib çatmır. Yəni nəinki yetərli söhbət, ümumiyyətlə o vəsaiti görə bilmir. O vəsait istifadə haqlarını valideynlərin üzərinə yığırlar. Götürək Qaradağda, mən keçən il Müşük qəsəbəsində yaşayırdım. Biz məktəbə özümüz valideynlər yığışıb, elektrik qızdırıcıların biz valideynlər pul yığdıq aldıq.
Rövşən Ağayevin sözlərinə görə ötən il ölkə üzrə məktəblərin qızdırılması üçün büdcədən 5 milyon 600 min, 2012-ci ildə isə 6 milyon manat pul ayrılıb. Amma iqtisadçı bu vəsaitin 4000-dən çox məktəbin qızdırılmasına yetərli olub-olmaması ilə bağlı konkret söz deməyin çətin olduğunu bildirir.
Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Birazdan o barədə də danışacağıq ki, Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarını çəkmiş rəssam niyə özünü ev dustağı sayır?
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun
cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənlə getmirəm, mən subyektivdə
objektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub verilişinə siz təxminən 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Mövzumuz belədir ki, Azərbaycan məktəblərində cinsi tərbiyyə dərsinə ehtiyac varmı? İndi Milli Məclisdə belə dəyişiklik eləmək istəyirlər qanunlara ki, məktəblərdə seksual tərbiyyə ilə bağlı dərslər keçilsin yuxarı sinif şagirdlərinə və sualımız belədir ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan şəraitində mümkündürmü ki, şagirdlə müəllim bu mövzuda ünsiyyət qursun? Veriliş 10 dəqiqədən sonra efirdə olacaq canlı şəkildə. Həm qulaq asa bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytində video görüntü olaraq dinləyə bilərsiniz. Debat. Azadlıq Radiosunda söz azadlığı ilə bağlı mövzumuz olacaq. İki mövzudur. Birincisi, Bakıda keçirilən bir təlim haqqındadır. Təlimi dövlət idarələrinin mətbuat xidmətlərinin rəhbərlərinə, əməkdaşlarına keçiblər və bu hansı zərurətdən irəli gəlib? Müxbirimiz Turxan Kərimli deyir ki, Azərbaycanın nazirliklərinin mətbuat xidmətləri bir çox hallarda jurnalistlərlə doğru düzgün ünsiyyət qura bilmirlər və bəzən jurnalistləri günlərlə mətbuat xidmətinin əməkdaşları süründürürlər və indi həmin mətbuat xidmətlərinin əməkdaşlarını bir yerə toplayıblar və onlara təlim keçirlər. Amma sual budur ki, əvvəllər də belə tədbirlər keçirilib, amma xeyri varmı? Turxan Kərimov reportajını dinləyək.
Siz Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinə zəng etmişsiniz.
Hal-hazırda mətbuat katibimiz yerində yoxdur. Zəhmət olmasa birazdan sonra siz zəng edə bilərdiniz. İndi heç
bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosu Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Sisteminin necə işləməsi barədə reportaj hazırlayanda məsələyə rəsmi münasibət ala bilməmişdi. Həmin quruma, eləcə də Nəqliyyat Nazirliyinə dəfələrlə zəng etməyimizə baxmayaraq, jurnalistləri günlərlə şərtdalınca süründürən təkcə bu qurumlar deyil. Media işçiləri, bəzi hökumət qurumlarının sözçülərini bəzən günlərlə axtarmalı olurlar. Dövlət qurumları mətbuat xidmətlərinin rəhbərlərinin əsas vəzifəsi xəbərləri öldürməkdir. Bunu Azadlıq qəzetinin jurnalisti Natiq Ədilov deyir. Jurnalist bir neçə il əvvəli xatırlayır. Deyir, 7-8 il əvvəl mətbuat xidmətləri olmayanda nazirlərin jurnalistlərlə birbaşa təması olurdu. İndi isə bu qurumlar formal fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanda bəli, formal olaraq bütün nazirliklərin, komitələrin mətbuat xidmətləri var. O mətbuat xidmətlərinin amma biz fəaliyyəti haqqında müsbət heç bir şey danışa bilmirik. Çünki bu strukturlar daha çox həmin qurumlarla bağlı informasiyaların bastır edilməsində, cəmiyyətdən gizlənilməsinə xidmət edir. O, faktiki olaraq həmin mətbuat xidmətləri əl çatmazdır və nazirliklərlə, komitələrlə, jurnalistlər arasında səfər rolunu oynayır. Vasitəçi yox, əslində bufer rolunu oynayır və bir çox hallarda və əksər nazirliklərdə, komitələrdə bu qurumlarına əlaqə saxlamaq, onlarla normal əməkdaşlıq eləmək mümkündür.
Noyabrın 12-də Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı hökumət sözçüləri və jurnalistlər arasında səmərəli əməkdaşlıq haqqında təlimə başlayıb. Təlimə ondan çox hökumət qurumlarının mətbuat xidmətlərinin rəhbəri qatılıb. 2 günlük təlimdə hökumətlərin mətbuat xidmətləri və media arasında ünsiyyətin başlıca problemləri haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. Təlimdə iştirak edən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, onun təmsil olunduğu nazirlik vətəndaşa və mətbuata ən yaxın qurumlardan biridir. Nazirliyin mətbuat xidməti olaraq gündə onlarla sorğu aldıqlarını deyən Orxan Mansurzadə əlavə edir ki, sorğuları qanunların tələblərinə uyğun şəkildə cavablandırır.
Daxilində bütün bunlar yenə deyirəm ki, bir sistemli yanaşmanın nəticəsidir ki, yəni biz media ilə münasibətlərə, vətəndaşların münasibətlərə həmişə böyük önəm veririk.
Son zamanlar xüsusilə sosial şəbəkələrdə tənqid olunan qurumlardan biri Nəqliyyat Nazirliyi idi. Tənqidə səbəb avtomobil tıxacları, yol hərəkəti qəzalarıdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri yaydıqları məlumatlarda nazirliyin də mövqeyini yerə ayırmalıdır.
Nazirlik ümumiyyətlə bütün
media şəbəkələr üçün açıqdır. İstər sosial olsun, iqtisadi olsun. Sadəcə bu məlumatları yerləşdirənlərlə bağlı mən onu demək istəyirəm ki, məlumatı yerləşdirməmişdən öncə əvvəla nazirliyin mövqeyini öyrənsinlər. Yəni ki, bu hadisə necə baş verir, nə baş verir. Əslində o cür dəqiqləşdirilməmiş informasiyaların sosial şəbəkədə yerləşdirilməsi ictimaiyyətə çatdırmağa xidmət edir. Ona görə də nazirliklə bağlı nə problemlər varsa mümkün qədər şəxsən mən özüm sualları cavablandırıram. Bu da nazirliyin rəsmi mövqeyi kimi verilə bilər.
Media təlimçi Yevhen Hlibovski isə deyir ki, ATƏT-in təliminin əsas məqsədi dövlət qurumları ilə media arasında sıx əməkdaşlığın yaradılmasına kömək
etdir.
Təlimin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, KİV nümayəndələri və hökumət mətbuat xidmətləri arasında münasibətlər daha sıx olsun. Nəticədə cəmiyyət daha məlumatlı olsun və seçicilərlə istehlakçılar daha dolğun məlumat ala bilsin. Praktiki olaraq məqsəd odur ki, bu əlaqələr qarşılıqlı keyfiyyətli olsun. Belə tədbirlərin müsbət nəticələrinin nə olacağını demək mənə çətindir. Məsələn, mənim gəldiyim Ukraynada bu proses dərhal nəticə vermədi. Amma mən bilirəm ki, cəhd olmasa heç nə alınmayacaq. Və bu o deməkdir ki, bu cür tədbirlər nəticə üzə çıxana kimi təkrar olunmalıdır. Və müəyyən bir vaxtda biz müsbət nəticəni əldə edə bilərik.
Xatırladaq ki, hökumət qurumlarının mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri üçün oxşar təlimlər əvvəllər də keçirilib.
Turxan Kərimov. Söz azadlığı ilə din azadlığının sərhədi hardan keçir? 21-ci əsrdə hələ də bunu müəyyən eləmək problemdir. Bu yaxınlarda Amerikada müsəlmanların məsumluğu adlanan film çəkildi və müsəlman ölkələrində buna böyük etirazlar oldu. Hətta Liviyada Amerika səfiri öldürüldü. Bu tip qalmaqallar isə yeni deyil. 80-ci illərin sonunda Britaniya yazıçısı Salman Rüşdün romanı belə bir qalmaqal yaratmışdı. Bir neçə il əvvəl isə İsveç rəssamının çəkdiyi Məhəmməd Peyğəmbər haqqında karikaturalar. Həmin rəssam hələ də faktiki olaraq könüllü şəkildə ev dustağı kimi yaşamağa məcburdur. Özünün çətin həyatı haqqında danışır. Səadət Akifqızını dinləyək.
2007-ci ildə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən İsveç rəssamı Lars Vilks həyatını müdafiə etmək üçün özünün dediyi kimi ev dustaqlığı yaşayır. Çəkdiyi rəsimdən sonra müsəlman dünyasında ona qarşı böyük etirazlar keçirilmişdi. Vilksin karikaturasında Məhəmməd Peyğəmbərin başı it bədənində göstərilmişdi. O, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində bugünkü cəmiyyətdə söz azadlığı barədə fikirlərini bölüşüb, karikaturadan sonra həyatının necə dəyişməsindən danışıb. Jurnalist soruşub ki, söz azadlığından istifadə etdiyini o desə də, karikaturanın dərcindən sonraki müzakirələrdə İslamçıların qalib gəlməsini nə ilə izah eləyir? Lars Vilks cavab verib ki, bu hadisələr İslamın dini simvolların istifadəsi və istehsalını məhdudlaşdırılması ilə nəticələndi.
Artıq peyğəmbərin şəklini çəkmək və ya şəklin üzünü çıxarmaq hər vaxt böyük diqqət cəlb edir. Problemlər yaranır. Və biz artıq görə bilərik ki, bu mövzuda ciddi özünə senzura yaranıb.
Salman Rüşdi bu yaxınlarda deyib ki, 1989-cu ildə onun arxasında qərbin dəstəyi vardı, amma indi heç kim özünü qabağa vermək istəmir. Hiss eləmirsiniz, sənətkarlar sizə arxa durmaqdan çəkinirlər. Sualına Vilksin cavabı belə olub.
Sən bu şeylərin qabağında dayanası güclü bir adama ehtiyac duyursan, çünki çox böyük təzyiqlər var və bu bir müddət davam edəcək. Bunun əvəzində heç nə almayacağını bilən bir kimsə mənə görə qurban olmaq istərdimi? Onlar görəcəklər ki, hər şey daha da mürəkkəb olur.
Lars Vilks deyir ki, adamların ehtiyatlı davranacağı faktdır. Vilks müsəlmanların günahsızlığı və onun ətrafında qalxan səsküyə də münasibətini bildirib. Deyib ki, film qeyri peşəkar çəkilib, amma məsələ bunda deyil.
Məsələ ondadır ki, yaxşı filmdə çəkmək olar, pis filmdə. Pis filmdə çəkməyə icazə verilir. Əgər sənin peyğəmbərə hücum çəkmək niyyətin varsa, əlbəttə buna da icazə verilir. Heç kim bunu dayandıra bilməz. Söz azadlığı kiminsə baxışların ifadə etməsi üçün bir vasitədir.
Siz başqa dinləri və onların ekstremistlərini də hədəfə alırsınız, ya yalnız İslamı sualının cavabında Vilks deyib ki, o İslamla xüsusi maraqlanmayıb. Rəssamın sözlərinə görə etirazlara səbəb olmuş şəkli 2007-ci ildə çəkib. Onu çəkəndə fikirləşmirdim ki, böyük qalmaqal düşəcək deyən Vilks əlavə edir ki, bu mövzuda istehsal olunmuş əksər şeylər nəzərə çarpmayıb. O 2007-ci ildə bu karikaturalardan sonra çox iş görmədiyini söyləyir. Deyir ki, bununla belə bu məsələnin özü onun üçün incəsənətə çevrilib.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir Pen Klub proqramı ilə və söhbət ondan gedəcək ki, Azərbaycan məktəblərində seksual tərbiyə üzrə dərslərin keçilməsinə ehtiyac varmı və ümumiyyətlə bu mövzuda şagirdlərlə müəllimlərin ünsiyyəti mümkündürmü? Birazdan təxminən 20 saniyə debat başlayır.